9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงเช้าเช้าแบบนี้ต้องฟังเรื่องการเกษตรค่ะถึงจะเข้ากับบรรยากาศนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้ประเด็นที่อยากจะนำเรียนก็จะมีทั้งเรื่องของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อันนี้ก็เหลือมาจากครั้งที่แล้วเพราะว่ายกมาจากครั้งที่แล้วเพราะว่าเราหมดเวลาลงก่อนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นที่ฉันจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของกรมพัฒนาที่ดินที่น่าสนใจแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านปัจจุบันชื่อว่าอะไรคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหาท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับช่องทางติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.am1386.com โดยสามารถเข้าได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนเว็บไซต์เดิมคือ www.am1386.doae.go.th ท่านก็ยังสามารถเข้าได้อยู่นะคะโดยใช้โปรแกรม Internet Explorer ค่ะสามารถเข้าได้เช่นเดียวกันส่วนช่องทางอื่นนะคะ Facebook Fanpage เราใช้ชื่อว่า AM1386 วิทยุเพื่อการเกษตรค่ะท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์รายการในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางติดต่อกับเราเป็นการตอบโต้ได้เลยนะคะพูดคุยได้ก็คือ LINE แอดค่ะใช้ชื่อว่า @am1386 นะคะลองหาเซิร์ชแอดดูเข้าไปในโปรแกรม LINE แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เซิร์ชหาชื่อว่า @am1386 นะคะแล้วก็กดแอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะทางสถานีก็จะมีแอดมินที่จะดูแลในระบบนี้อยู่นะคะฝากไว้สำหรับช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านค่ะส่วน YouTube Channel นะคะเราก็ยังมีในส่วนของการรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะท่านสามารถเข้าไปรับชมได้ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า AM 1386 Station ค่ะมาที่เรื่องของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์กันก่อนนะคะในส่วนของมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเมล็ดพันธุ์มาตรฐานสารเคมีมาตรฐานสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ว่าเป็นภารกิจหลักที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกช.ดำเนินการอยู่เหตุผลเนื่องจากว่าเรามีการผลิตมีวิธีการผลิตนะมีผู้ผลิตหรือเกษตรกรจำนวนมากมีวิธีการผลิตที่หลากหลายแล้วก็มีพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมต่างกันน้ำอากาศดินการวิธีการปลูกวัตถุดิบปุ๋ยการให้ยาการให้อะไรต่างๆนี่ก็ต่างกันดังนั้นก็จะได้ผลผลิตแม้จะเป็นพืชตัวเดียวกันหรือสัตว์ชนิดเดียวกันก็อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่เหมือนกันได้ดังนั้นมันก็ควรจะต้องมีมาตรฐานกลางนะคะเอาไว้ใช้เป็นหลักยึดของทุกๆ ท่านว่ามาตรฐานที่ ไม่สูงเลิศจนเกินไปแต่อยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยเป็นมาตรฐานที่ชาวโลกเขายอมรับหรือว่ามาตรฐานสากลเนี่ยนะคะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะเป็นหลักให้เกษตรกรเนี่ยได้ยึดเป็นหลักแล้วก็สามารถผลิตให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนอกจากอยากจะให้มาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราขายของให้กับคนต่างชาติเราส่งออกไปเยอะนะคะปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ได้ก็จะทำให้เราสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เพราะมาตรฐานต่างๆเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลนะเรียกว่าเป็นมาตรฐานไทยแต่ได้มาตรฐานสากลด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางมกช.ต้องดำเนินการแล้วก็เผยแพร่ให้เกษตรกรเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับทราบเป็นระยะที่ผ่านมาเราก็เคยพูดกันหลายครั้งเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องของมาตรฐานมะม่วงมาตรฐานมะพร้าวอะไรพวกนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทางสำนักงานมกช.กำลังที่จะประกาศใช้นะคะนางสาวเสริมสุขสลักเพชรเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกช.ค่ะท่านบอกว่าในแวดวงการเกษตรบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อโคนมแพะแกะกระบือม้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะคือจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตรงกันข้ามกับทุ่งหญ้าสาธารณะลดน้อยลงคือเมื่อก่อนท่านจะเห็นว่าเกษตรกรค่าเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็จะต้อนไปกินหญ้านะคะตอนเช้าต้อนไปกินหญ้าตอนเย็นต้อนกลับลักษณะแบบนี้คือให้สัตว์ได้หากินเล็มกินตามทุ่งหญ้าสาธารณะทั่วไปไม่ได้ต้องหาต้องซื้อต้องอะไรกับทุ่งหญ้าจากหญ้าพวกนั้นนะคะคือมันขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันสภาพมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะคือ1จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น2พื้นที่ที่จะเป็นแหล่งอาหารกลับน้อยลงมันก็จะทำให้ปัญหาก็คือพืชอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารชนิดหยาบโดยเฉพาะหญ้าคุณภาพเนี่ยขาดแคลนปกติมันก็ขาดแคลนอยู่แล้วนะคะคนเลี้ยงบอกปกติขาดแคลนอยู่แล้วก็คือช่วงหน้าแล้งมันก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วยิ่งมาเลี้ยงกันมากขึ้นพื้นที่ที่จะไปหากินได้ก็น้อยลงอีกเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้ปัญหามันหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดตรงนี้ก็เกิดทำให้เกิดคนที่มองในแง่เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนพืชอาหารโดยเฉพาะอาหารหยาบเหล่านี้แล้วเนี่ยก็เกิดทำให้มีบางคนคิดที่จะทำธุรกิจขายพืชอาหารสัตว์ชนิดหยาบขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้ทำแล้วเพิ่งทำนะคะทำมาพอสมควรแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือประสบความสำเร็จด้วยดีเติบโตกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะในแง่มุมของอันนี้คือคนที่ทำลักษณะคือผลิตพืชอาหารสัตว์ไว้ขายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอาจจะเป็นเกษตรกรหรืออาจจะเป็นบริษัทเอกชนก็แล้วแต่นะคะแต่ในกลุ่มของเกษตรกรเองนะคะวิธีการที่จะประหยัดคือมีแหล่งอาหารประหยัดให้กับสัตว์เลี้ยงให้ท่านได้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อไปหาเนี่ยท่านก็ทำได้ด้วยตนเองโดยวิธีการอะไรโดยวิธีการก็คือท่านต้องหาพื้นที่ประมาณหนึ่งคือไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะหาพื้นที่สักนิดหนึ่งเอาไว้เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์เอาไว้เลี้ยงสัตว์ของท่านโดยตรงเลยนะคะอาจจะใช้ครอบครัวหนึ่งต้องคำนวณว่ามีสัตว์กี่ตัวท่านจะเลี้ยงสัตว์กี่ตัวต้องใช้หญ้าใช้อาหารยามเนี่ยเท่าไหร่แล้วแต่ละพื้นที่จะต้องมีการปลูกลักษณะไหนคือเขาต้องมีการทยอยตัดค่ะไม่ใช่ว่าสมมติว่าท่านเลี้ยงวัวไว้20ตัวแต่ว่ามีพื้นที่ปลูกหญ้าแค่พอให้วัวกินแค่วันเดียวท่านต้องนึกภาพนะคะถ้าเกิดว่าท่านตัดหญ้าให้วัวกิน1วันอีกวันนึงไม่มีแล้วนะคะทางนั้นท่านก็ต้องดูสภาพพื้นที่ว่าถ้าท่านจะเลี้ยงวัว20ตัวท่านต้องมีพื้นที่เท่าไหร่เพื่อที่จะให้วัวเนี่ยมีหญ้ากินต่อเนื่องโดยที่ท่านทยอยตัดเป็นพื้นที่ไปนะคะต้องดูด้วยว่าหญ้าเนี่ยถ้าตัดไปแล้วมันจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะงอกขึ้นมาพอให้เราตัดได้ใหม่อีกดังนั้นท่านก็ต้องคำนวณคูณเข้าไปว่าพื้นที่ที่จะต้องใช้จะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการที่จะต้องนึกภาพนะคะสำหรับข้อมูลภาพรวมค่ะตอนนี้ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกหญ้าหรือว่าพืชอาหารสัตว์ประมาณ624,000ไร่เท่านั้นเองมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยู่ 21,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ พื้นที่ปลูกหญ้าส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์มแล้วก็ปลูกเพื่อขายเป็นส่วนใหญ่คุณง่ายๆว่า 600,000 กว่าไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกไว้ใช้เองกับปลูกไว้ขายนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเกษตรกรรายย่อยทั่วไปไม่มีแปลงปลูกหญ้าเป็นของตนเองนะคะดังนั้นถ้าเกษตรกรเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องคิดใหม่ละนะคะว่าอีท่านอาจจะมีที่อยู่นะคะมีที่อยู่ตรงหัวไร่ปลายนาหรือว่ามีที่อยู่ไกลๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรือมีที่สาธารณะแล้วมีคนในหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะอยากจะไปปลูกหญ้าแล้วก็เอามาเลี้ยงคือพูดง่ายๆแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในระหว่างสัตว์กับสัตว์ของคนในหมู่บ้านด้วยกันเองเนี่ยเรียกว่ามารวมปลูกนะรวมกันปลูกแล้วก็แบ่งกันใช้เนี่ยนะคะมันก็เป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันก็ต้องมานั่งคิดในส่วนนี้แล้วล่ะว่าจะทำยังไงดีนะคะอันดับแรกที่จะต้องทำก็คือนอกจากมองหาที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกแล้วท่านก็ต้องมองหาเมล็ดพันธุ์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ดีผลผลิตก็ไม่ดีนะคะเมล็ดพันธุ์ไม่ดีผลผลิตก็ไม่ดีก็อย่างที่เขาบอกว่าต้นแม่ไม่ดีผลออกมาก็ไม่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นในส่วนของสำนักงานมกอชก็มองถึงประเด็นนี้แหละสำคัญว่าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรจะลงทุนซื้อไปปลูกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวหญ้าไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีมาตรฐานเช่นกันเพื่อให้เกษตรกรเรียกว่าลงทุนซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องให้คุ้มค่าแหละนะคะทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชก็เลยต้องกำหนดเกณฑ์และชั้นนะคะชั้นคุณภาพที่เหมาะสมในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชนิดอาหารหยาบที่ได้มาตรฐานนะคะอย่างที่ได้ทราบคือเป้าหมายก็คือปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไปใช้นั่นเองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์หญ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานและตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มากที่สุดนะคะหลายท่านสงสัยว่ากรมวิชาการมาเกี่ยวอะไรนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะปกติแล้วกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในเรื่องของการวิจัยเรื่องของพืชนะคะพืชทั้งพืชอาหารคนและพืชอาหารสัตว์ด้วยในขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์เองก็มีภารกิจสำคัญอยู่แล้วโดยตรงในเรื่องของการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์พัฒนาพืชอาหารสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่โดยภาพรวมดิฉันมองว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์เทคนิคการทำเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะคะสำหรับร่างมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์นี้นะคะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตเป็นการค้าทั้งพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วที่ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหญ้าอาทาทัมหญ้าพิแคทูรัมหญ้ากินีหญ้าลูซี่หญ้ามูลาโต้ถั่วฮามาต้าถั่วสไตโลขออภัยค่ะถั่วสไตโลถั่วคาวาเคตและก็กระถินนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งมีข้อกำหนดคุณภาพขั้นต่ำมีการแบ่งชั้นเมล็ดพันธุ์นะคะแบ่งเป็น3ชั้นก็คือชั้นพันธุ์หลักชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายนะคะซึ่งแต่ละชั้นก็ต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านความชื้นของเมล็ดพันธุ์ความบริสุทธิ์เปอร์เซ็นต์ความงอกแล้วก็มีเรื่องของความสะอาดก็คือจะมีเมล็ดพันธุ์พืชอื่นปะปนได้บ้างไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดนั่นเองนอกจากนี้ในมาตรฐานนอกจากจะพูดถึงในภาพรวมของคุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องระบุถึงสิ่งที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายด้วยนะคะก็คือซองกล่องอะไรก็ตามหรือว่าเป็นกระปุกอะไรก็ตามเนี่ยที่จะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ขายเนี่ยนะคะก็ต้องแสดงฉลากและเครื่องหมายอย่างเช่นแสดงฉลากบนบรรจุภัณฑ์รวมถึงแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแสดงวิธีการเก็บรักษานะคะการขนย้ายวิธีการวิเคราะห์แล้วก็การชักตัวอย่างมาทดสอบคุณภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีบนฉลากเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรได้ปฏิบัติตามนั่นเองเรื่องฉลากไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าท่านเคยได้ยินเว เวลาเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีการซื้อเมล็ดพันธุ์การซื้อปุ๋ยต่างๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ท่านจะได้ยินว่าให้ปฏิบัติตามฉลากแนะนำเพราะว่ามันคือสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตต้องศึกษาวิจัยมาแล้วว่าวิธีการใช้ปริมาณที่ใช้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ระบุอยู่ในฉลากเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดที่ผู้ซื้อจะใช้ประโยชน์จากสินค้าของตนเองได้นั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องของฉลากก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันมาตรฐานฉบับนี้อย่างที่เรียนได้ทราบว่ายังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมาดูว่ามาตรฐานที่ว่านี้เนี่ยมันยังขาดหรืออะไรนะคะควรจะปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้างหลังจากที่ปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วทางสำนักงานมกอช.ก็จะนำเอาข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยไปปรับปรุงมาตรฐานให้ถูกต้องนะคะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้อยู่ในแนวทางที่เกษตรกรสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้แล้วก็จะเสนอให้ทางคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาเห็นชอบและก็จะไปถึงขั้นตอนของการประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไปนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะประกาศใช้ได้นะคะภายในปีนี้แน่นอนค่ะสำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำและประกาศใช้ไปแล้วนะคะมีอยู่5เรื่องด้วยกันก็คือมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการให้อาหารสัตว์มกส9017-2550นะคะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลามกส8900-2554หญ้าแพงโกลาสดมกส8800-2554นะคะและมาเรื่องของหญ้าแพงโกลาแห้งมกส8801-2555เรื่องสุดท้ายก็คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์มกส8901-2556นั่นเองนะคะก็ถือว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ก็จะเป็นมาตรฐานฉบับที่6ที่จะมีการหรือว่าเรื่องที่6ที่จะมีการประกาศใช้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นในช่วงที่2นั้นเราจะมาดูเรื่องของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนเติมหัวใจในดอยช้างจังหวัดเชียงรายเชียงรายจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนึกถึงกลิ่นอายธรรมชาติบรรยากาศเย็นๆเดินเล่นชมทะเลหมอกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกาแฟดอยช้างตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจดอยช้างเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอ้อมกอดการโอบล้อมของขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตรจึงมีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย18องศาเซลเซียสเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับกาแฟดีที่สุด1ใน5ของโลกกาแฟที่นี่รสชาติดีมีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีว่ากันว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่กาแฟออกดอกสวยงามสุกอร่ามงามตาเต็มดอยนอกจากนั้นยังจะได้ชมความงามของดอกซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งชมพูสีสันสดใสเพลิดเพลินไปกับศิลปะและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวอาคาชมการปักผ้าชิมกาแฟที่มีกลิ่นหอมพร้อมๆไปกับเรียนรู้วิธีชงกาแฟแบบพื้นบ้านที่ไม่ต้องการพึ่งพาเครื่องชงกาแฟสำเร็จรูปใดๆว่าแล้วอย่ารอช้าวางแผนไปท่องเที่ยวที่นี่กันเลยนะคะกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย053-152-684 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เราคงจะได้พูดถึงเรื่องของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เรื่องเดียวนะคะเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากนักนะคะเรื่องของแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินคงต้องยกย่อยไปคุยกันคราวหน้าค่ะสำหรับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะล่าสุดทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเพื่อเป็นแหล่งในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องสนับสนุนและให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเองนะคะ สำหรับศูนย์บ่มเพาะนะคะปัจจุบันทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งแล้ว27ศูนย์ค่ะแล้วก็จะดำเนินการอีก50ศูนย์ให้ครบ77จังหวัดนั่นเองล่าสุดก็เพิ่งมีการเปิดตัวที่จังหวัดจังหวัดสงขลานะคะเป็นแห่งล่าสุดค่ะโครงการศูนย์บ่มเพาะเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557แล้วปัจจุบันมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้ว 7,598 รายนะคะส่วนในปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้ 3,280 รายด้วยกันค่ะศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เรียกว่าเป็นจุดเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์ความต้องการในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงรวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นยุวเกษตรกรนะคะและผู้ที่สนใจอื่นๆได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงกลายเป็นแหล่งเชื่อมโยงของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบเนี่ยมาเป็นบอกว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องของหลักธุรกิจเกษตรการผลิตการแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะโครงการนี้เรียกว่าเป็นโครงการที่คล้ายๆกับสพก.หรือว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตรงที่ว่าจะมีเจ้าของศูนย์คือเกษตรกรที่เป็นต้นแบบดูแลศูนย์นั้นอยู่นะคะของสพก.เนี่ยจะเป็นเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์หรือว่าผอ.ศูนย์นั่นเองส่วนศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ก็จะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์ค่ะโดยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างที่บอกก็คือจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยนอกจากจะให้พื้นที่ของตนเองเสียสละนะคะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีจิตอาสาที่จะเปิดพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วตัวเองก็ต้องเสียสละที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินงานนะคะของศูนย์บ่มเพาะเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วอนาคตก็จะมีการเน้นกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยชุมชนนะคะการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการทำการตลาดการเกษตรผสมผสานเน้นการปลูกพืชที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของดินแล้วก็การวางแผนการผลิตการออกแบบฟาร์มการวางระบบน้ำรวมถึงการสร้างความเชื่อถือให้กับผลผลิตให้มีมาตรฐานรับรองคุณภาพรับรองความปลอดภัยของผลผลิตด้วยนั่นเองนะคะสำหรับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลาที่เพิ่งเปิดไปนั้นนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎาบุญราชนั้นเป็นศูนย์ของนายกรวิทย์มาระเสนานะคะเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะอายุปัจจุบันท่าน43ปีนะคะอดีตเป็นวิศวกรโยธาค่ะไม่ธรรมดานะคะท่านเป็นวิศวกรโยธามาก่อนที่จะเริ่มเข้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการรับรองเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์มาตั้งแต่ปี2557ค่ะผลงานหลักของท่านก็คือทำการเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกใช้การตลาดนำการผลิตด้วยการมองหาความต้องการของลูกค้าว่าชอบรับประทานผักประเภทไหนมากที่สุดก็จะปลูกผักชนิดนั้นเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชนิดอื่นๆรองลงมาตามความต้องการค่ะนอกจากนี้คุณกรวิทย์นั้นก็ยังใช้การปลูกพืชการปลูกพืชสลับพืชอื่นคู่กับผักไทยในเรือนปลูกเดือนเดียวกันนะคะซึ่งแนวทางนี้จะช่วยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตแบบเกื้อกูลกันนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนทั้งค่าปุ๋ยและค่าอาหารเสริมค่ะแล้วก็ทางคุณกรวิทย์นั้นก็ท่านก็เอาความรู้ความเป็นวิศวกรวิชาชีพวิศวกรของตนเองเนี่ยมาใช้ในการออกแบบโรงเรือนให้มีความเป็นโรงเรือนที่มีการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของวิศวกรโยธาที่เก่งในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างนี้รู้แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีประวัติไม่ธรรมดาแล้วก็มีผลงานไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรยุวเกษตรกรที่สนใจอยากจะไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลาก็เชิญได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง ลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีคลีบหลังและคลีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียโดยเฉพาะคลีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียคลีบหางจะสั้นสีของลำตัวและคลีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและคลีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่คลีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากคลีบก้นและไปอยู่ใต้คลีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีคลีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีคลีบก้นตามปกติด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์